Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Humaza, aya ya kwanza mpaka ya tisa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Adhabu kali itamthibitikia kila msengenyaji ambaye amekusanya mali na kuyahesabu tu bila kuyatumia katika njia za kheri. Anadhani ya kuwa mali yake yatamdumisha? Hasha, bila shaka atavurumishwa katika moto unaoitwa Hutama. Na nini kitakacho kujulisha hata ukajua ni nini huo Hutama? Ni moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa kwa ukali barabara, ambao unapanda nyoyoni. Hakika huo utafungiwa na wao wawemo ndani yake kwenye nguzo ndefu ndefu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa sita kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Singida na Lindi. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi maalum kwa mnasaba wa kuadhimisha wiki ya umoja wa Kiislamu inayoendeana sambamba na maadhimisho ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Imam Jaafar Sadiq alayhi salam. Kipindi hicho maalum kitafuatiwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, makala ya ulimwengu wa michezo, pamoja na makala ya kila siku ya leo katika historia. Kama kawaida, tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Imetimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa nchini Iran ni saa sita kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Rais Raisi amesema usalama na uwezo wa Iran unategemea kusimama imara kwa wananchi. Mazungumzo muhimu ya maridhiano ya Wapalestina kuanza leo nchini Algeria. Rais wa Uturuki asema nchi za magharibi zimeshindwa kutathmini kimantiki mzozo wa Ukraine. Na kiongozi wa Korea Kaskazini asema hakuna faida kufanya mazungumzo na Marekani. Habari kamili. Rais Ibrahim Raisi amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na familia ya shahidi mlinzi wa usalama wa nchi na kueleza kwamba usalama na uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unategemea kusimama imara wananchi na juhudi kubwa za maelfu ya mashahidi, na akasisitizia umuhimu wa watu wote kuilinda na kuienzi rasilimali hiyo ya taifa. Salman Amir Ahmadi ni mmoja wa askari shupavu wa jeshi la kujitolea la wananchi la Basij, ameuliwa shahidi na wavuruga amani katika ghasia zilizotokea katika wilaya 17 ya Tehran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, Rais Sayyid Ibrahim Raisi amefanya mazungumzo ya simu na familia ya shahidi huyo mlinzi wa usalama, na akaeleza kwamba rasilimali muhimu zaidi ya Iran ya Kiislamu ni wanaume na wanawake wa aina ya shahid Amir Ahmadi, ambao kwa nyakati tofauti wanajitolea kuwa kinga na ngao za kukabili majaribu na hatari mbalimbali ili nchi na wananchi wasidhurike. Katika mazungumzo hayo, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametoa salamu za rambirambi kwa familia ya shahid Amir Ahmadi na kuelezea utamaduni wa kujitolea mhanga na kufa shahidi, kwani miongoni mwa mambo muhimu yanayojenga nguvu za taifa la Iran, na kuongeza kuwa kile ambacho hadi sasa kimefanya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ibaki na fahari na ushindi katika uga wa makabiliano yanayoendelea na kila aina ya vitisho, njama na vitendo vya uadui ni rasilimali yake ya kijamii, kalima ya umoja na utamaduni wa kujitolea mhanga na kuwa tayari kufa shahidi. Aidha, Rais Raisi amesisitizia ulazima wa kufuatiliwa kwa uzito mkubwa tukio chungu la kuuawa shahidi Salman Amir Ahmadi. Wajumbe wanaoziwakilisha harakati za mukawama za Palestina za Hamas na Jihadul Islami wamewasili Algiers, mji mkuu wa Algeria, kwa lengo la kushiriki mazungumzo muhimu ya maridhiano ya kitaifa ya Wapalestina. Vyombo vya habari vya Palestina vimeripoti kuwa mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Jihadul Islami, Anwar Abu Taha, alitangaza usiku wa kuamkia leo kuwa ujumbe wa harakati hiyo umeelekea Algeria kwa mwaliko wa Rais Abdul Majid Tebboune wa nchi hiyo na kwa lengo la kushiriki mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa ya Palestina. Abu Taha amebainisha kuwa Jihadul Islami kila mara imekuwa ikikaribisha na kuunga mkono juhudi zozote zinazofanywa kwa lengo la kuondoa tofauti za ndani na kuleta mapatano na maridhiano ya kitaifa ya Palestina. Wakati huo huo, Ismail Hania, mkuu wa ofisi ya kisiasa harakati ya mukawama wa kiislamu ya Palestina, Hamas, naye pia amewasili nchini Algeria akiongozana na maafisa wa ngazi za juu wa harakati hiyo. Hamas imetangaza kuwa Hania na ujumbe aliofuatana nao wameelekea Algeria kushiriki mazungumzo ya mapatano ya kitaifa ya Palestina. Awali, kabla ya hapo, Rais Abdul Majid Tebboune wa Algeria alitoa kauli akisisitiza kuwa nchi yake haitaruhusu Palestina ikoloniwe. Kwa mujibu wa viongozi wa Algeria, mkutano wa makundi ya Palestina ni utangulizi wa mkutano wa wakuu wa nchi za Kiarabu ambao serikali ya Tebboune imeupa jina la mkutano wa kuiunga mkono Palestina. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amesema nchi za magharibi zimeshindwa kutathmini kimantiki mzozo wa Ukraine. Shirika la habari la Iran Press limeripoti kuwa Erdogan ameeleza kuwa nchi za magharibi zilishindwa kutathmini kimantiki mzozo wa Ukraine, na ndiyo maana baadhi yao sasa zinafikiria vipi zitaweza kuepukana na madhara ya msimu ujao wa baridi kali. Rais wa Uturuki ametahadharisha kwa kusema kipindi kipya kitakuwa kipindi cha migogoro na mapigano na si cha kuchanua na kuenea hali ya ustawi. Erdogan amebainisha pia kwamba kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu hali ya usalama wa chakula. Awali, kabla ya hapo, rais wa Uturuki alieleza kuwa nchi za Ulaya zitakabiliwa na matatizo na hali ngumu mno katika msimu wa baridi kali wa mwaka huu kutokana na kupungua usafirishaji wa gesi kutoka Russia. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema hakuna tija itakayopatikana kwa kufanya mazungumzo yoyote yale na Marekani, na akabainisha kuwa kwa upande mmoja Washington inazungumzia kufanya mazungumzo na kuanzisha uhusiano, na kwa upande mwingine inatoa vitisho vya operesheni za kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Majaribio ya makombora ya balistiki ya Korea Kaskazini yaliyofanywa katika wiki za hivi karibuni kujibu mapigo au kujibu mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini yamefanya hali ya mambo katika rasi ya Korea itawaliwe na mivutano ya kijeshi. Kurushwa makombora hayo, likiwemo lile lililovuka anga ya Japan siku ya Jumanne iliyopita na kutua katika bahari ya Pasifiki, lilikuwa jaribio la kuonyesha nguvu na uwezo wa ulinzi wa Pyongyang. Mwishoni mwa mwezi Septemba, Marekani, Korea Kusini na Japan zilianza mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Japan kukabiliana na mashambulio ya nyambizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Russia Today, Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini, amesisitiza kwa kusema Kwa upande mmoja, maadui wanazungumzia kufanya mazungumzo na kuanzisha uhusiano, na kwa upande mwingine wanatoa vitisho vya operesheni za kijeshi dhidi yetu. Hatuna cha kujadili na maadui na hatuoni ulazima wa kufanya hivyo. Kim Jong Un ameongezea kuwa Korea Kaskazini itafuatilia kwa karibu hali ya usalama inayolegalega ya peninsula ya Korea na harakati zote za kijeshi za maadui, na endapo italazimu itachukua hatua za kijeshi za kujibu mapigo. Kiongozi wa Korea Kaskazini kwa mara nyingine amesisitiza kuwa kikosi cha nyuklia cha nchi hiyo kina jukumu la kulinda mamlaka ya kujitawala ya watu wa Korea Kaskazini. Na televisheni ya taifa Afghanistan imethibitisha kuwa mkutano wa wajumbe kutoka wizara za serikali ya mpito ya Taliban wamekutana na kufanya mazungumzo, kumradhi, imethibitisha kuwa mkutano wa wajumbe kutoka wizara za serikali ya mpito ya Taliban na wawakilishi wa wizara za mambo ya nje, wizara ya ulinzi na shirika la ujasusi la Marekani CIA umefanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, televisheni ya taifa Afghanistan imetangaza kuwa ujumbe wa ngazi za juu kutoka wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi na mkuu wa idara ya intelijensia ya serikali ya mpito ya Taliban umeelekea mji mkuu wa Qatar, Doha, ambako umekutana na kufanya mazungumzo na maafisa wa Marekani kuhusu masuala ya usalama na uchumi na juu ya kuanzisha uhusiano wa kisiasa baina ya pande mbili. Duru za Taliban zimetangaza kuwa pande hizo mbili zimejadili na kubadilishana mawazo kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Marekani, ukiukaji mipaka ya anga Afghanistan, ukiukaji wa makubaliano ya Qatar na kutotekelezwa kikamilifu kuziwekea vizuizi benki za Afghanistan na kuhamishia sehemu ya mali za nchi hiyo kwenye mfuko wa fedha nchini Uswisi. Mwisho wa taarifa. Habari za ulimwengu. Na sasa ni uchambuzi wetu wa kisiasa kwa mchana huu utakaohusu nchi za magharibi zilivyoshindwa kuitenga Russia. Kufuatia kuzorota hali ya uchumi na usalama barani Ulaya, tofauti za mitazamo kuhusu sera za nje na usalama wa bara hilo zimeongezeka, hasa kuhusiana na suala la Russia. Huku viongozi wa Ulaya wakizungumzia siasa za kuitenga Russia, baadhi ya wanasiasa wa bara hilo wanaonya dhidi ya kukatwa kabisa uhusiano na nchi hiyo. Katika uwanja huo, Angela Merkel, mwanasiasa mkongwe na kansela wa zamani wa Ujerumani, ameonya dhidi ya suala hilo na kusisitiza kuwa amani ya kudumu itapatikana tu barani Ulaya kwa ushirikiano wa Moscow. Kufuatia vita vya Russia na Ukraine ambavyo vilisababishwa na msimamo wa Kiev kung'ang'ania kupewa wanachama katika jumuiya ya kijeshi ya nchi za magharibi NATO, na licha ya maonyo ya Moscow, wa magharibi waliingia vitani kuiunga mkono nchi hiyo na kutekeleza siasa za adhabu na vikwazo dhidi ya Moscow. Kwa hakika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetayarisha na kutekeleza vifurushi kadhaa vya vikwazo dhidi ya Russia, vikiwemo vikwazo dhidi ya sekta ya mafuta na gesi ya Russia, vikwazo ambavyo kabla ya kuiadhibu Russia vimedhuru uchumi wa nchi hizo zenyewe. Hivi sasa uchumi wa nchi nyingi za Ulaya umeharibika kiasi kwamba watu wa nchi hizo wanalalamika na kuzikosoa vikali serikali zao kutokana na hali mbaya ya uchumi inayowakabili. Ongezeko la maandamano ya wafanyakazi nchini Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na maonyo mfululizo yanayotolewa kuhusu majira yajayo ya baridi kali na uhaba wa mafuta na nishati, yote hayo yanatathminiwa katika uwanja huo. Siku chache zilizopita, mamia waandamanaji wa Ujerumani walikusanyika mbele ya Bundestag, bunge la nchi hiyo, na kutaka kufutwa vikwazo vya nchi za magharibi ikiwemo Ujerumani dhidi ya Russia. Waandamanaji huko Vienna, mji mkuu wa Austria, pia wametaka kupunguzwa bei ya bidhaa, kuondolewa vikwazo dhidi ya Russia na kuimarishwa uhusiano na Moscow. mjini Roma, mji mkuu wa Italia, pia vyama vya wafanyakazi vimefanya maandamano dhidi ya ongezeko la bei za bidhaa, ughali wa maisha na ushuru wa nishati. Licha ya machafuko yote yanayozikumba nchi za Ulaya, lakini bado nchi hizo zinaendelea kutoa misaada ya silaha na fedha kwa Ukraine ili kuishinikiza Russia, jambo ambalo limepelekea Moscow kutoa tahadhari na kuonya kuwa kutumwa silaha za nchi za magharibi nchini Ukraine ndiko kunakorefusha muda wa vita nchini humo. Uingiliaji huo unaongezeka kila siku. Unaongezeka kila siku wa nchi za magharibi huko Ukraine umempelekea Rais Vladimir Putin wa Russia kuonya kuhusu uwezekano wa kutumika silaha za nyuklia katika ardhi ya nchi hiyo. Amesema iwapo usalama wa ardhi ya Russia utahatarishwa, Moscow haitasita kutumia zana zote zilizopo kwa ajili ya kujilinda. Suala la uwezekano wa kutumika silaha za nyuklia nchini Ukraine sasa linapewa uzito na nchi za magharibi, kiasi kwamba baadhi ya viongozi wa nchi hizo wamechukulia onyo hilo la Putin kuwa onyo zito na la kweli. Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Mawla ya salli wa sallim daiman.
Wiki ya umoja wa Kiislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nami katika kipindi hiki maalumu kinachokujieni kwa mnasaba wa kuanza wiki ya umoja kati ya Waislamu na maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni matumaini yangu kuwa mtaendelea kuwa nami hadi mwisho wa kipindi chetu cha leo.
Madad ya Rasulullah, madad ya Habiballah.
Kila mwaka zinapowadia siku hizi za kuadhimisha maulidi na kuzaliwa kwa mtume wa rehma Muhammad, amani ya Allah iwe juu yake na ali zake, Waislamu nchini Iran na maeneo mengine ya dunia huanza wiki ya umoja wa Kiislamu wakiwa na matumaini ya kuona umoja na mshikamano zaidi katika jamii za Kiislamu. Maulamaa na wanafikra wenye mwamko wa Kiislamu pia wamekuwa wakifanya kila wawezalo kufikia lengo hilo. Hii ni kutokana na ukweli kwamba Mwenyezi Mungu mmoja aliwaumba wanadamu wakiwa na umoja, maelewano na mshikamano. Katika miaka ya hivi karibuni, maulamaa na wanafikra wa Kiislamu wamefanya jitihada za kuimarisha umoja na mshikamano wa Kiislamu, ingawa maadui wa dini hiyo pia wamezidisha njama za kuwatenganisha, suala ambalo linaziumiza mno nyoyo. Inaonekana kuwa kitu kinachoweza kuwasaidia zaidi Waislamu wa makundi na madhehebu yote kufikia umoja na mshikamano wa Kiislamu ni kufuata sira na mwenendo wa mtume wa Mwenyezi Mungu, ambaye alikuwa kama jua lililotoa uhai na nishati mpya kwa nyoyo za mamilioni ya Waislamu na kuwamurikia njia ya saada na ufanisi. Historia matukio ya Kiislamu imejaa ushahidi unaoonyesha nafasi na kazi kubwa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kuzuia migawanyiko na mifarakano katika safu za Waislamu. Vilevile Qurani tukufu inawakataza Waislamu kutengana kwa kusema katika aya ya 105 ya Ali Imran ya kwamba, na wala msiwe kama wale waliofarikiana na kuhitilafiana baada ya kuwafikia dalili za wazi, na hao ndio watakaokuwa na adhabu kubwa. Baada ya kuhamia Madina, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alianza kuweka msingi wa umoja na mshikamano wa Kiislamu kwa kufunga mikataba kadhaa baina ya Waislamu. Mikataba hiyo inahesabiwa kuwa moja ya misingi muhimu iliyoeneza umoja katika jamii ya wakati huo ya Waislamu. Mkataba wa kwanza kabisa ulikuwa ni ule uliofungwa kati ya Mtume na makabila ya Yathrib, yaani Madina ya sasa, ambao baadhi ya wanahistoria wanasema kuwa ndiyo katiba ya kwanza iliyoandikwa duniani. Hatua hiyo ilikuwa chaguo bora zaidi kwa ajili ya kujenga umoja wa kitaifa na mshikamano wa kidini, kwa sababu umoja kati ya makabila hasimu yaliyokuwa katika mapigano ya muda mrefu ulidhamini haki za kijamii za Waislamu na kutayarisha mazingira ya kuasisiwa uwiano wa kisiasa na kiserikali. Sehemu moja mapatano na mkataba huo ilisema, Waislamu ni umma mmoja mkabala wa watu wengine. Waislamu watakuwa na umoja na mshikamano mbele ya dhulma, uchokozi, njama na uharibifu wa aina yoyote. Iwapo kutatokea hitilafu kati ya Waislamu, basi marejeo ya kutatua hitilafu hizo ni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Waislamu hawatamwacha peke yake mtu anayelemewa na madeni, bali watamsaidia katika kulipa madeni hayo. Vipengee vingine vya mkataba huu wa kihistoria vinaonyesha jitihada kubwa zilizofanywa na mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujenga upendo na muawana katika jamii ya Madina. Tunasoma katika sehemu nyingine ya mkataba huo kwamba Waislamu na Mayahudi ni umma mmoja na wataishi Madina kama taifa moja, na kila mmoja ana dini yake. Mayahudi waliosaini mkataba na Waislamu watasaidiwa. Waislamu na Mayahudi wanapaswa kupambana dhidi ya upande wowote utakaopiga vita mkataba huo. Pande mbili za mkataba huo pia zinapaswa kusaidiana katika kupigana dhidi ya maadui watakaoshambulia mji wa Yathrib. Moja ya kazi muhimu sana alizofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kuhamia mjini Madina ilikuwa ni kuanzisha uhusiano mzuri wa kijamii baina ya Waislamu na kujenga udugu miongoni mwao. Ili kufikia lengo hilo, Bwana Mtume alifunga mkataba wa udugu uliokomesha migawanyiko ya kikabila kati ya wafuasi wa dini ya Kiislamu na kujenga mshikamano baina yao kwa msingi wa imani na ushirikiano wa kijamii. Kwa mujibu wa mkataba huo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliunga udugu kati ya Muhajirina ambao walikuwa Waislamu kutoka Maka na wenyeji wa Madina waliojulikana kama Ansar. Aidha, aliunga udugu baina yake yeye mwenyewe na Imamu Ali bin Abi Talib katika tukio lililotambuliwa kuwa la aina yake na la kihistoria. Hatua hiyo ya Nabii Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ali ya kufunga mkataba wa udugu baina ya Waislamu ni mbinu yenye taathira kubwa katika kuwaunganisha watu wa jamii moja katika kila zama na mahala. Aliwaona Waislamu kuwa ni sawa na nafsi moja na kufanya jitihada kubwa za kujenga upendo, umoja na mshikamano na maelewano ya kijamii baina yao kwa kutegemea imani yao kwa Mungu mmoja. Katika jamii ya Mtume, watu walirehemeana na kupendana na umma ulitawaliwa na umoja, mshikamano, muawana na imani ya dini. Kwa hakika alikuwa rehma kwa wanadamu kama alivyotajwa na Mwenyezi Mungu, na kwa msingi huo hadi sasa bado anaziunganisha nyoyo za watu. Moja ya njia zilizotumiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuimarisha umoja na mshikamano kati ya wanachama wa umma wa Kiislamu ni suala la kusuluhisha baina ya jamaa na ndugu. Bwana Mtume alisisitiza mno juu ya kadhia hiyo, na daima aliwahimiza Waislamu kusuluhisha baina ya ndugu na jamaa wenye hitilafu. Imepokelewa kwamba nabii huyo wa rehma alimhutubu mmoja wa masahaba zake akisema: ewe Abu Ayyub,
nikufundishe sadaka ambayo inapendwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Abu Ayyub al-Ansari alisema, naam, ewe mjumbe wa Allah. Mtume akasema, sadaka hiyo ni kupatanisha baina ya watu na kufanya suluhu kati ya jamaa wanaohitilafiana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia amesema, ujira na thawabu za mtu anayepatanisha baina ya watu ni sawa na malipo ya mtu anayepigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku zote alipambana na kukabiliana vikali na maneno, matendo au hatua yoyote ya kuwatenganisha watu na kuzusha mifarakano na hitilafu baina yao. Kwa mfano tu, mtukufu huyo aliamuru kuvunjwa msikiti wa Dhirar uliokuwa umejengwa na kundi moja la wanafiki kwa ajili ya kuzusha uhasama na mifarakano kati ya waumini. Hatua hiyo ilichukuliwa kuzuia ufa wa kisiasa na mgawanyiko katika jamii ya Kiislamu. Hata katika wasia wake wa mwisho, mtume wa rehma aliutahadharisha umma wa Kiislamu akisema, enyi watu, sikilizeni maneno yangu. Huenda nisifanikiwe kuwaona hapa tena baada ya leo. Ni haramu kumwaga damu na kufuja mali za baina yenu. Eleweni kwamba kila Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake na Waislamu wote ni ndugu. Katika juhudi zake za kujenga umoja na mshikamano wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alianza kufuta na kupiga vita ubaguzi, ukabila na hisia za kikaumu. Alifuta mila na ada za kijahilia kwa kutoa wito wa kumwabudu Mungu mmoja na kutekeleza usawa na uadilifu baina ya watu katika jamii, suala ambalo lilitayarisha uwanja mzuri wa kaumu na mataifa mbalimbali kuslimu na kuwa wafuasi wa dini tukufu ya Kiislamu. Aliwapa vyeo na hadhi watu waliokuwa wakidunishwa na kufanywa watumwa kwa sababu moja au nyingine. Kwa mfano, alimteua Zaid bin Haritha aliyekuwa hadimu na mtu wa tabaka la chini kuwa kamanda wa jeshi la Uislamu. Akamchagua Bilal al-Habashi, mtumwa Mwafrika kutoka Uhabeshi, kuwa muadhini wake mahsusi. Alimuenzi Salman al-Farisi kutoka Iran na Suhair al-Rumi kutoka Ulaya, ambao hawakuwa na hadhi katika jamii ya kijahilia ya Waarabu iliyojengeka kwa misingi ya kibaguzi na kikabila. Kwa njia hiyo, Muhammad mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alihitimisha ubaguzi na upendeleo usiokuwa sahihi wa kijamii, na badala yake akaeneza thamani na maadili ali na ya kibinadamu. Mbinu nyingine iliyotumiwa na Nabii Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alihi kuimarisha umoja na mshikamano ni kuchunga usawa na uadilifu. Wachambuzi wengi wa mambo wanasema, mwenendo wa kuchunga uadilifu wa Bwana Mtume ulikuwa moja ya sababu kuu za umoja na mshikamano katika umma wa Kiislamu. Hii leo Waislamu wote duniani wanajifaharisha kwamba ni wafuasi wa shakhsia huyo adhimu na asiyekuwa na kifani. Kwa msingi huo, umma wa Kiislamu unapaswa kutilia maanani wasiwasi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu hitilafu na mifarakano kati ya Waislamu, na kusisitiza juu ya masuala yanayowakutanisha na kuwaunganisha pamoja kama imani ya Mungu mmoja, Qur'ani tukufu, siku ya kiyama, sala, zaka, hija, kibla kimoja na kadhalika. Wapenzi wasikilizaji, natumia fursa hii kutoa mkono wa baraka na fanaka kwa Waislamu wote duniani kwa mnasaba wa kuadhimisha wiki ya umoja na maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa na matumaini kwamba Waislamu wataimarisha zaidi umoja na mshikamano wao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wapenzi wasikilizaji, haya ni matangazo ya mchana ya Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia huko Tanzania kwa kudondoa vichwa vikuu vya habari katika kurasa za mbele za magazeti ya nchi hiyo. Matoleo mengi ya leo, ikiwa ni pamoja na Wamachinga, Tanzanite, Majira, Nipashe, Tanzania Leo, Uhuru na Mwanahabari, yamechangamkia na kuakisi kwa anwani tofauti habari ya ziara ya Rais William Ruto wa Kenya nchini humo. Katika ukurasa wa mbele wa Mwananchi tunasoma Samia na Ruto, nguvu moja kukuza uchumi. Dondoo ya habari hiyo inasema Rais Samia waagiza mawaziri kumaliza vikwazo vilivyobaki ili kugawana utajiri na fursa, si umasikini. Dkt. Ruto afungua zaidi milango, wafanya biashara sekta binafsi waeleza matumaini. Ukurasa wa mbele wa Jamvi la Habari umepambwa na kichwa cha maneno vikwazo biashara Tanzania Kenya basi. Samia Ruto watoa maagizo kwa mawaziri kumaliza changamoto zilizopo. Jumla ya vikwazo 14 vilikuwa vimesalia baada ya vingine 54 kuondolewa. The Citizen kwa upande wake limeandika tunahitajiana, asema Ruto. Lakini kinyume na magazeti hayo, Tanzania Daima limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani Mbatia ailipua serikali CCM, aeleza dola ilivyotumika kumng'oa NCCR Mageuzi, avihusisha vyama vya Chadema CUF. Raia Mwema kwa upande wake limechangamkia habari yenye kichwa cha maneno JK alikuwa kwenye rada za Chadema, ilikuwa nyakuliwe kabla Sumaye na Lowassa, sasa chajichanganya kikosi kazi bara Zanzibar. Lakini mbali na vichwa hivyo vikuu vya habari, matoleo ya leo ya magazeti ya Tanzania yana habari za mikasa pia, ikiwemo ile inayoonekana katika ukurasa wa mbele wa Raia Mwema yenye anwani mwalimu amng'oa meno mwanafunzi, atolewa darasani akijiandaa na mtihani kuadhibiwa. Tanzania Daima lina habari yenye kichwa cha maneno LHRC adhabu ya kifo ifutwe. Nipashe lina ripoti maalumu yenye kichwa cha maneno bwana harusi alivyouawa kwa risasi akivua samaki mgodini. Aidha limeandika padri atuhumiwa kumbaka mtoto aliyeenda kuungama. Toleo la kila wiki la Jamhuri limeandika sigara dawa yapigwa marufuku, serikali yasema haina sifa ya kuwa dawa, ni hatari kwa afya. Nalo Majira pamoja na habari nyingine limetoa kipaumbele kwa habari ziara ya ACT Kusini yaibua hoja nzito nane. Aidha limeandika Royal Tour yaingiza shilingi bilioni 178.4. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Kwa upande wa Kenya, toleo la leo la Standard limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa habari yenye anwani mahasla wakoseshwa msaada wa kipindi cha siku 30 za Ruto. Nation kwa upande wake limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani punguzo la malipo lazidi kwenye mpango wa bajeti wa Ruto. Kichwa kingine cha habari kilichopoa kipaumbele katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo kinasomeka India ni kituo cha mafikio kinachochaguliwa na wagonjwa kutoka Kenya, ripoti yasema. Ukurasa wa mbele wa Taifa Leo umepambwa kwa picha ya kiongozi wa ODM Raila Odinga ikibeba kichwa kikuu cha habari raia amtafutia Raila unga. Ukiingia ndani ndipo utabaini, mpendo wa msikilizaji, unga huo ni wa aina gani. Mimi nikomee hapo tu. Star lina habari ya uchambuzi yenye kichwa cha maneno chagua makatibu wakuu wenye sifa na uwezo, si wanasiasa. Habari hiyo inalingana na makala nyingine ya uchambuzi katika Taifa Leo ambayo mwandishi wake ameiakisi kwa kichwa cha habari wanasiasa kuvuna kwa uaminifu wao. Kwa mujibu wa gazeti hilo, kubadilishwa kwa orodha ya watakaohojiwa kwa nyadhifa za makatibu wa wizara kumeonyesha kwamba kigezo kikuu cha kuhudumu katika serikali ya Kenya Kwanza kitakuwa uaminifu kwa Rais William Ruto na kwa ajenda zake.
katika kile kinachoonekana kama juhudi za kuzawidi washirika wake kwa kumsaidia katika kampeni. Rais Ruto ameongeza idadi ya makatibu wa wizara kutoka 44 hadi 49. Na tunamalizia nchini Uganda, nikianza na gazeti la Monitor ambalo limepamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa cha habari kilichokolezwa wino mweusi kisemacho, benki ya Crane yashindwa kwenye kesi ya shilingi bilioni 816 nchini Uingereza. Yaliyomo ndani ya vita kati ya UVRI waziri kuhusiana na Ebola ni kichwa kingine hicho cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Kwa mujibu wa Monitor, waziri wa afya Dr. Ruth Acheng amekizuia kituo cha utafiti wa virusi Uganda UVRI kusimamia upimaji wa kirusi cha Ebola. Toleo la mtandaoni la Monitor lina habari semayo vifo 7 vipya vya Ebola vyathibitishwa. Na kwa upande wa Vision, ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa kwa kichwa kikuu cha habari, kaunti ndogo 108 zapata skuli mpya. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Ulimwengu wa michezo.
Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Tehran, na natumai ubuheri wa afya. Karibu tutupie jicho baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari katika ulimwengu wa michezo ndani ya siku 7 zilizopita ndani na nje ya nchi. Usibanduke kando ya redio yako hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na mchezo wa futsal. Timu ya taifa ya futsal ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeibuka mshindi wa pili katika mashindano ya kieneo ya mchezo huo wa soka inayochezewa ukumbini nchini Kuwait. Iran ilishindwa kufurukuta mbele ya Japan katika mchezo wa fainali ya michuano ya AFC Futsal Asian Cup uliopigwa siku ya Jumamosi na kukubali kuchapa mabao 3-2 katika ukumbi wa Saad Ali Abdullah. Iran ilianza mchezo kwa kasi na ikadumisha mchezo mzuri katika kipindi chote, lakini Japan ikaizidia maarifa, labda kutokana na umbuji wa kipa wao.
پایان بازی قهرمانی ژاپنی‌ها مقابل چشمان ایرانی‌ها که ما رو نتونست به 13th عنوان قهرمانیمون تو این رقابت‌ها برسونه و ژاپنی‌ها حالا 4th قهرمانی خودشون رو توی این تورنمنت.
Ndoto ya Iran ya kutoa taji hilo kwa mara ya 13 ilizimwa, huku Japan ikitoa kombe hilo kwa mara ya 4. Mwirani Hussein Taibi ametawazwa kwa mchezaji aliyefunga mabao mengi kwenye mashindano hayo, kwani alifunga mabao 10 ndani ya mechi 6 alizopiga kwenye mashindano hayo ya kieneo. Mapema Jumamosi, Uzbekistan iligaragaza Thailand mabao 8-2 katika mchezo wa kutafuta mshindi wa 3 kwenye mashindano hayo ya kibara. Nchi 16 za bara Asia zimeshiriki mashindano hayo yaliyoandaliwa na shirikisho la soka Asia AFC baina ya tarehe 27 na Oktoba 8 huko nchini Kuwait. Tutupie jicho riadha. Mwanariadha nyota wa Kenya Benson Kipruto ndiye bingwa mpya wa mbio za Chicago Marathon. Katika mbio zilizofanyika Jumapili nchini Marekani, Kipruto aliibuka kidedea kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 24. Alimuonyesha kivumbi bingwa mtetezi Seifu Tura wa Ethiopia aliyemaliza wa pili kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 49, huku Mkenya mwenza John Korir akifunga orodha ya tatu bora kwa kutumia saa 2 dakika 5 na sekunde 01.
He's almost there. 50 meters to go. There is the victory for the 31-year-old Kenyan Benson Kipruto, who has won this year's Bank of America Chicago Marathon.
Kenya iling'ara pia katika safu ya kinadada baada ya Ruth Chepngetich kuhifadhi taji lake la Chicago Marathon na siku ya Jumapili. Aliibuka mshindi na kukata utepe wa ushindi baada ya kukimbia mbio hizo za kilomita 42 kwa kutumia saa 2 dakika 14 na sekunde 18, huo ukiwa muda wake bora zaidi. Nusra aandikishe rekodi mpya ya dunia Jumapili, lakini sekunde 14 zikamkosesha bahati hiyo. Nafasi ya pili ilitwaliwa na Emily Sison wa Marekani aliyetumia saa 2 dakika 18 na sekunde 28, huku raia mwingine wa Kenya Vivian Kiplagat akiibuka watatu kwa kutumia saa 2 dakika 20 na sekunde 52. Tugeukie soka. Timu ya taifa ya Tanzania ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu almaarufu Tembo Warriors na Agosti 5 walifanikiwa kutinga robo fainali ya michuano ya kombe la dunia kwa watu wenye ulemavu kwa kuifunga Japan mabao 3-1. Michuano ya kombe la dunia kwa watu wenye ulemavu inachezwa Uturuki, na sasa Tanzania itacheza robo fainali dhidi ya Haiti ambao wamefuzu hatua hiyo kwa kuifunga Marekani kwa magoli 6-2. Ilikuwa shangwe na vigelegele baada ya Tembo Warriors kufanya kweli. Katika hatua nyingine, mshambuliaji nyota wa Tanzania Mbwana Samata amechaguliwa kuwa miongoni mwa wachezaji bora 11 wa muongo mmoja. Mtandao wa shirikisho la soka Afrika CAF uliweka majina ya wachezaji waliofanya vizuri kuanzia mwaka 2010 hadi 2020. Kwa mujibu wa mtandao huo, kikosi hicho kimechaguliwa baada ya kura zilizopigwa na mashabiki. Mbali na Mbwana Samata, wachezaji wengine waliotajwa kwenye orodha ya kikosi bora cha Afrika ndani ya miaka 10 ni mlinda lango kutoka Uganda Dennis Onyango anayekipiga Mamelodi Sundowns. Wengine ni Wael Goma, Ahmed Fati, Hosam Ghali, Hosam Ashur, Ali Malul na Walid Suleiman, wote hao wanaochezea Al Ahli ya Misri. Mbali na hayo, siku ya Jumapili klabu ya Simba ya Tanzania ilishuka dimbani jijini Luanda nchini Angola kwa mchezo wa awali wa raundi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya First de Agosto. Simba wameendelea kuwa mwiba ugenini baada ya kuitafuna Primeiro de Agosto ya nchini Angola kwa kuichapa mabao 3-1 katika mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa 11 de Novemba. Magoli ya Simba kwenye mchezo huo yalifungwa na Clatous Chama, Israel Mwenda na Moses Firi, huku de Agosto akipata bao la pekee kupitia penalti.
Cheza pasi ya kumtafuta Chama, sasa imewekwa pasi ya kitafutwa General Moses Piri. Moses Piri, Piri! Bao la tatu! Wa Zambia wawili kwa mara nyingine tena muungani kwao unazalisha goli kwa Simba. Goli la tatu katika uwanja wa ugenini wakifunga Simba.
Timu hizo zitarudiana wikendi ijayo katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na mshindi atafuzu kuingia hatua ya makundi. Tutamatisha kwa dondoza hapa na pale. Tuanze na ligi ya EPL ambapo fowadi Erling Haaland alifunga bao la 20 wakati klabu yake Manchester City ikiikomoa Southampton mabao 4-2 katika pambano la ligi kuu ya soka ya Uingereza katika uwanja wa Etihad. Juan Cancelo aliwaweka Man City kifua mbele katika dakika 20 kabla ya Phil Foden kufanya mambo kuwa 2-0 kunako dakika ya 32. Riyad Mahrez alipachika wavuni goli la tatu la Man City kabla ya Haaland kufunga ukurasa huo wa mabao kunako dakika 65. Haaland alishuka dimbani siku ya sita baada ya kuongoza Man City kupepeta Manchester United mabao 6-3 katika gozi lililomshuhudia akipachika wavuni mabao 3 ya hat-trick.
Walker Peterson goes to Cancelo. De Bruyne plays a 1-2 with him perfectly and he pulls it back. And there's his goal. Haaland slams it low past Bazunu. And that's it, says Andy Madley. Saints are put out of their misery.
They've lost here to Manchester City by 4-0.
Ushindi wa Man City uliwarejesha kileleni mwa jedwali la EPL kwa alama 23 japo kwa muda, kabla ya Arsenal kuibamiza Liverpool mabao 3-2 katika uwanja wa Emirates siku ya Jumapili na kurejea kileleni kwa alama 24. Mabao ya Gunners yalifungwa na Gabriel Martinelli na Bukayo Saka aliyepachika wavuni mawili. Darwin Nunes na Roberto Firmino ndio walioifungia Liverpool. Tutakomea hapo kwa matokeo hayo ya EPL, mpenzi msikilizaji, kutokana na ufinyu wa muda. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa yake Mola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 14 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 11 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1380 iliyopita, Yazid bin Muawiya aliangamia. Yazid alikuwa mtawala dhalim na fasiki na alitawala kwa muda wa miaka 3 na miezi 9. Katika kipindi cha utawala wake, Yazid mwana wa Muawiya alifanya kila aina ya jinai na alitambulikana kwa ufuska. Miongoni mwa jinai zake ni kumua shahidi mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani Imam Hussein bin Ali alaihi salam, na masahaba zake katika ardhi ya Karbala huko Iraq mwaka 61 Hijria, kushambulia kinyama miji mitakatifu ya Makka na Madina na kubomoa nyumba ya Mwenyezi Mungu, yani Al-Kaaba. Siku kama ya leo miaka 123 iliyopita vilianza vita vya umwagaji damu kati ya wazungu wa Kiholanzi kwa jina la Boers, wakazi wa Afrika Kusini, na Waingereza. Wanajeshi wa Uingereza waliwasili Afrika Kusini mwaka 1841, lengo likiwa ni kuikoloni Afrika. Waingereza walidhibiti Afrika Kusini baada ya kujenga maeneo ya kiraia nchini humo. Wahamiaji wengine kutoka Ulaya, hususan na Waingereza, walimiminika huko Afrika Kusini baada ya kugunduliwa madini ya dhahabu na almasi. Wazungu wa Uholanzi, yani Maboers, waliwasili Afrika Kusini katika karne ya 19 na kupinga kuwasili wahamiaji wapya nchini humo. Sababu hiyo ilipelekea kuanza vita kati ya wazungu hao na wahamiaji wa Kiingereza, lakini uungaji mkono wa serikali ya Uingereza kwa wahamiaji hao ulitoa pigo kwa Maboers, na kwa msingi huo Afrika Kusini ikakoloniwa na Uingereza. Miaka 32 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa amri ya Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kuliundwa jumuiya ya kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu. Kabla ya hapo, taasisi hiyo ilikuwekwa katika zama za Ayatollah Burujerdi, na kwa ajili ya kunufaika na mambo ya pamoja madhehebu za Kiislamu alikuwa akituma jumbe mbalimbali huko Cairo, Misri, ambazo zilikuwa zikikutana na kufanya mazungumzo na wasomi na wanazuoni wakubwa wa Kisuni. Safari na mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo mazuri, ambapo katika zama za Sheikh Shaltut, akiwa mkuu wa chuo kikuu cha Al-Azhar, maulama wa Kisuni katika chuo hicho waliyatambua rasmi madhehebu ya Kishia. Duru mpya ya jumuiya hii imeandaa uwanja wa kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu katika uga wa kiitikadi, kifikra, kifikihi na kielimu. Na tarehe 11 Oktoba mwaka 1991, yani siku kama ya leo miaka 31 iliyopita, shughuli za shirika la ujasusi la Urusi ya zamani KGB zilifikia kikomo muda mfupi baada ya kusambaratika nchi hiyo. KGB iliundwa mwaka 1954 kwa lengo la kukabiliana na harakati zilizokuwa na lengo la kuangusha mfumo wa kikomunisti wa Urusi ya zamani. Shirika hilo aidha lilikuwa na majukumu kama vile kuwakandamiza wapinzani wa chama cha kikomunisti na kuendesha operesheni za kijasusi na zile zilizo dhidi ujasusi ndani na nje ya muungano wa Kisovieti.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na tunakaribia mwishoni mwa matangazo yetu haya ya mchana, lakini kabla ya kukuageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Rais Ibrahim Raisi amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na familia ya shahidi mlinzi wa usalama wa nchi na kueleza kwamba usalama na uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unategemea kusimama imara wananchi na juhudi kubwa za maelfu ya mashahidi, na akasisitizia umuhimu wa watu wote kuilinda na kuienzi rasili mali hiyo ya taifa. Salman Amir Ahmadi ni mmoja wa askari shupavu wa jeshi la kujitolea la wananchi la Basij ambaye ameuliwa shahidi na wavuruga amani katika ghasia zilizotokea katika wilaya 17 ya Tehran. Wajumbe wanaoziwakilisha harakati za mukawama za Palestina za Hamas na Jihadul Islami wamewasili Algiers, mji mkuu wa Algeria, kwa lengo la kushiriki mazungumzo muhimu ya maridhiano ya kitaifa ya Wapalestina. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amesema nchi za magharibi zimeshindwa kutathmini kimantiki mzozo wa Ukraine. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema hakuna tija itakayopatikana kwa kufanya mazungumzo yoyote yale na Marekani, na akabainisha kuwa kwa upande mmoja Washington inazungumzia kufanya mazungumzo na kuanzisha uhusiano, na kwa upande mwingine inatoa vitisho vya operesheni za kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Na televisheni ya taifa ya Afghanistan imethibitisha kuwa wajumbe kutoka wizara za serikali ya mpito ya Taliban wamekutana na kufanya mazungumzo na wakilishi wa wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi na shirika la ujasusi la Marekani CIA katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Na kwa muhtasari huu habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Naitwa Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni siku njema. Asanteni na kwaherini.